Hej og velkommen til historiepodcasten. Jeg er Marie, og som altid er den fantastiske Katrine med Snekkerstens maskerede hævner. Hej.
Ha-ha-ha. It's me.
Ja. Har du været ude og gøre nogle gode gerninger for nylig?
Ja. Jeg er godt nok ikke i Snekkersten, men jeg har faktisk været et rigtig godt menneske.
Har du det?
Eller?
Det var dejligt.
Ja. Altså, jamen, det kom også bag på mig.
Ja.
Jeg arbejder jo inde i det der sådan Københavnstrup.
Mm.
Og så en dag, så sad jeg på en bænk sådan lige ved Gammel Strand og hyggede mig. Og så var der en meget høfligt ældre ægtepar fra udlandet, der spurgte om nogle ting. Mm-hmm. Og de spurgte helt klart den forkerte. Fordi de spurgte sådan, excuse me, what is the way to the water? Og så var det jo, og så havde de sådan det der famøse bykort med, og sådan, ej, hvordan kommer de ud til vandet? Og så var sådan lidt, okay.
Sad I ikke ved Gammel Strand?
Nu går I den sent. Jo, allerede der, de var helt ude til kanalerne. De var ud til det der store vand der.
Ja, det er
og så, det store vand. Og så fik de ligesom, så kan I lige gå rundt om det her, og så kan I jo lige nyde de historiske detaljer. Og hvis I går forbi biblioteksaven på vejen, så er det endnu smukkere. Altså, jeg var ret sikker på, at de bare ville have at vide, at I skal gå til højre og fortsætte 5 minutter den vej.
Men du gav dem simpelthen jeg tror, det, hele...
De fik, og jeg tegnede og fortalte, og det hele, og de var meget lykkelige. Altså, igen, de spurgte en historiker om vej, og det var en kæmpe fejl fra deres side.
Ja, klart.
Men de var meget glade. Ja. Altså, eller manden, han så noget meget hurtigt ud, men konen var meget begejstret. Jeg er ret sikker på, at han bare gerne ville sidde og drikke bajer.
Han havde bare sådan...
Og han ville bare gerne sidde på Nyhavn. Det var det vand, han ville finde.
Det var det vand, han ville finde. Det var sådan... Det her
og så fik de hele den store fucking kulturtur med historiske detaljer, og ej, så er der også krigsmuseet, I kan gå ind på, og se kanoner og alt muligt. Altså, det sagde jeg selvfølgelig på klingende engelsk.
Ja, det er klart.
Klinging English, som man siger.
Klinging English.
Ja.
Det er altid. Og så har du lige haft fødselsdag. Juhu!
Ja, 33 år.
Åh, du er så ung.
Ja. Men jeg føler mig gammel. Jeg er først lige kommet ovenpå igen nu her.
Ja, det er jo det, der sker, når man bliver ældre. At,
ja,
det kan godt være, man føler sig som en vorhare, men kroppen begynder altså så småt ligesom at sige, hvad med nej?
Ja, det er jo den der rødvinsskøge, der... Det er hårdt. Det er hårdt at blive gammel. Men jeg tænker måske, det er fordi, jeg drikker for lidt generelt, at jeg får tømmermænd.
Det kan godt være.
Hvis jeg drak lidt hele tiden.
Bare sådan have sådan en funktionspromille på.
Ja, druk. Præcis. Men med podcasten.
Ja. Men det er et koncept, der findes, tror jeg nok. Er det ikke det?
Ja. Det er det bestemt. Ja. Men altså, vi kan også bare være de fulde historikere.
Det kunne vi godt.
Ligesom alle andre historikere i virkeligheden er.
Ja. Der er ikke... Det. Nu skal vi ikke smide nogen historikere under bussen. Der sidder sikkert en masse historikere og tænker, hey, jeg er ikke...
Der sidder sikkert en ædru historiker og tænker, det er da ikke mig. Og alle de andre, de siger skål lige nu.
Ja. Noget helt andet, Katrine. Har du været i Paris?
Mais oui, beautiful.
Okay. Var du i katakomberne?
Det var jeg i hvert fald ikke.
Nej. Det er der ellers mange, der har, når de er i Paris. Og i dag, der skal historiepodcasten også en tur i katakomberne under Paris. Det er en temmelig makaber turistattraktion, kan man godt sige. Og i det her afsnit, der skal vi finde ud af, hvad en katakomb er. Og hvorfor det er sådan et underligt navn. Hvorfor hedder det katakomber? Hvorfor de er fyldt med millioner af knogler. Og ikke mindst... Hvorfor i alverden de her knogler er arrangeret i kunstværdige, og med en smule makabre opstillinger.
Og inden vi kommer rigtig i gang, så er der lige en lille trigger warning. Der er naturligvis en masse snak om døde mennesker, og ikke mindst en snak om, hvad man har gjort ved de her døde mennesker. Og noget af det er peak. Nasty, så hvis du sidder og spiser ribs eller chicken wings, så er det måske ikke lige nu.
Nej.
Lige læg dem lidt til side.
Ja, lige vent og... med at høre det her.
Ja, lige præcis. Det er til efter afsnittet. Og så kan du så sidde og måske tage nogle af noterne og arrangere knoglerne kunstværdigt på tallerkenen bagefter.
Ja,
det er et tip og en mulighed.
Ligesom vi gjorde.
Ja.
Den her historie, den begynder som så mange andre forfærdelige historier i 1700-tallets Paris. og Katrine. Ring med klokken. Mm, den søde lyd. Hvad var det for et sted, Paris, i 1700-tallet?
Det var et stort sted. Paris, det var Europas anden største by, kun overgået af London. Og ligesom så mange andre hovedsteder i 1700-tallet, der var befolkningstallet eksploderet. Fordi efterhånden, så var de fattige folk fra landet rejst til byen i håbet om et bedre liv, som de ikke fandt. Men så var de der og prøvede at få det bedste ud af det, og det var sjældent særlig godt.
Ja, og fra midten af 1600-tallet og frem til 1780'erne, så gik de franske konger sådan all in på at bygge ting i Paris. Det er herfra, man har langt de fleste af de utrolig smukke, meget pompøse bygninger, som præger Paris. Og noget af det, de også gjorde, det var jo, at de anlagde nogle af her kæmpe store, flotte pladser. Det er sådan en rimelig ekstravagant ting at gøre i en by, der er overbefolket og mangler boliger til folk. At man så ja, fjerner boliger for at kunne få nogle pladser. Men derudover så byggede de jo også paladser til sig selv. De byggede palæer, og de byggede generelt andre bygninger, som var ret fine. Man ville gerne have, at Paris var en by, der ligesom var fuld af monumenter, som kunne minde folk om den pågældende konges storhed, men også bare wow folk, der kom til byen og sige, wow, Paris må Frankrig i det hele taget, de har styr på det.
Hvor meget tror du, at man sparkede sig selv over skinnebenet over at have bygget de der pladser, da revolutionen den gik i gang? Bare tænk, sacre bleu, vi har givet dem et sted, ja, hvor de kan samle sig.
Ja, jeg tror, at man skulle nok have lagt fokus et andet sted.
Der skulle have været noget terrorsikring.
Det skulle der.
Men selvom der var mange smukke bygninger, så blev overbefolkningen et kæmpestort problem. Der var simpelthen alt for mange mennesker på alt for lidt plads. Og som vi har snakket om mange gange før, så bliver det bare beskidt, uhygiejnisk, fattigt og sygdomsbefængt og generelt mega nederen at bo i.
Ja.
For alle parter.
Der er sådan nogle rejseberetninger fra starten af 1700-tallet med folk, der kommer til Paris og tror, at de skal ind og se den her fantastiske store by med alle de her smukke bygninger. Og så er de bare sådan lidt, jo, har ulækkert.
Men har lugtet af lort.
Har lugtet af lort. Og alting er beskidt, og folk er fattige. Har ikke så rart at være. Hej, hej.
Det lyder 100% som en rejseberetning fra Napoli.
Ja, ja. Og forskellen på rig og fattig var markant. Og det var jo også en af årsagerne til den her berømte revolution, der ligesom kommer i 1789. Men vi skal ikke snakke om revolutionen, men om et andet problem, der fulgte med den her overbefolkning. Og det var jo døde mennesker.
Ja, for en storby som Paris producerede rigtig mange døde. Og hen mod slutningen af 1700-tallet, der begyndte det for alvor at blive problematisk på byens kirkegård. Man kan kun begrave så mange mennesker et sted.
Altså, man har nogle kirkegårde i Paris, som ligesom ligger inde i selve bymidten, og man kan sige, at i andre byer på det her tidspunkt, der har man jo haft nogle pestepidemier, der havde gjort, at man havde begyndt at lægge nogle kirkegårde uden for byen. Vi har det også i København, Assistens Kirkegård for eksempel. Så var der ligesom gjort op, så var der lidt mere plads på kirkegårdene inde i byen. Det havde man ikke gjort i Paris. Man fortsatte ligesom bare, trods sygdomsepidemier og pestepidemier, så hvad man var blevet ved med at begrave folk inde i byerne. Og det blev et problem. Den største, ældste og vigtigste kirkegård i Paris, den hed, og jeg er virkelig dårlig til fransk, Katrine, men Le Innocent, oversat til dansk, den oversættelse bruger vi resten af afsnittet, De Uskyldiges Kirkegård. Kirkegården, den lå i midten af Paris, og i dag, der kan man slet ikke se den, den er helt væk, og der, hvor den lå, der har man nu et torv, meget passende, der hedder Place Joachim de Balay, tror jeg. Og på Google Maps, jeg var lige inde og kigge, der ligner det sådan set et meget hyggeligt torv. Det er sådan en lille, fint, der er et kæmpe monument i midten af torvet. Og så er det i øvrigt omgivet af små franske, sådan parisiske caféer, så det ser jo meget dejligt ud. Det er kun et stenkast fra Seinen og Notre Dame Kirken, og selvom jeg ikke er særlig stedkendt i Paris, jeg har kun været der ganske kortvarigt en gang, så synes jeg, det ser ud som om, at det kan nærmest ikke blive mere centralt end det her.
Nej, det er i midtbyen, så at sige.
som
altså,
sagt på
godt
jysk.
Altså, hvis det var i Horsens, så var det Beringspladsen.
Det er simpelthen, ja.
Så er alle med nu.
Mm.
De uskyldiges kirkegård var som sagt også Paris' ældste kirkegård. De ældste gravede jo mere end 1000 år gamle, og de stammede fra det, man kaldte Mero. Nu spørger jeg dig. Ja, men skal det udtales på dansk eller med fransk?
Du kan godt sige det på dansk. Merovinger.
Merovingertiden?
Ja.
Det så bliver så på jysk. Men,
ja, okay. Det er okay. Det er også næsten dansk.
Ja.
Plus
minus.
I mere end 1000 år havde man altså begravet folk her. Merovingerne, det var jo et sådan et dynasti, som herskede i sådan 600-700-tallet. Og det var der, altså inden Frankrig blev Frankrig, så var der et folk, der hed frankerne, og det var ligesom de frankiske konger, det var, de kom fra det her merovingiske dynasti. Og så det var ligesom starten på Frankrig, og det kan også være en af grundene til, at man ligesom ikke ville gå væk fra at begrave folk her. For det var jo ret fint at kunne være at sige, at man blev begravet det samme sted som de her tidlige frankiske konger. Men derudover så tog kirkegården altså imod døde fra omkring 20 sogne i Paris. Det lyder rigtig, rigtig meget. Jeg ved ikke, hvor store de, jeg ved ikke, hvor store de sogne var, men det lyder uanset ad rigtig meget. Så var der også et større hospital, sådan et nonnekloster, der fungerede som hospital. Der kom sikkert også en del derfra. Og derudover, så var det også her, man blev begravet, hvis man var blevet fundet druknet i Seinen, eller var blevet henrettet af den ene eller den anden årsag. Ja.
Og i 1780 der anslog man, at der lå omkring 2 millioner mennesker begravet på kirkegården. Og det var alt for mange. Igen, det er jo ikke et kæmpe område. Det er stort, men ikke kæmpestort.
Nej, det
er. Og der er også bare begrænsninger på, hvor meget død man kan have i jorden på et sted.
Ja, altså jeg læste et sted, at på det sidste, altså i den sidste del af kirkegårdens levetid, der var selve kirkegården cirka 2 meter over almindeligt gadeniveau. Fordi at der var tilført så meget jord. Men det kunne altså ikke blive ved. Og kirkegården havde været et problem i lang tid. Kirken havde ikke rigtig ville gøre noget ved det her problem. Fordi den kirke, som ligesom hørte til kirkegården, den tjente penge på begravelserne. Det kostede jo penge at blive begravet. Det gør det jo den dag i dag også. Men der betaler man ikke kirken for det. Snarere en bedemand. Men altså, jo flere der blev begravet, jo bedre for kirken, så de havde ligesom ikke nogen motivation til at stoppe med at begrave folk på den her kirkegård.
Det er jo et problem.
Det er et problem.
Ja.
For, kapitalisme altså, for allerede win, ikke?
Ja, lige præcis. Ja. Men man havde også prøvet at løse det ved at begrave de døde i sådan nogle store, dybe fællesgrave. Og den døde blev simpelthen bare smidt ned i hullet, og så overhældt med læsket kald, og badabim, badabum. Så var det ordnet.
Altså, det lyder lidt, når man læser kilderne, som om, at man til sidst ikke engang sådan rigtig besværede sig med at hælde jord over dem. Altså, fordi der var ligesom ikke noget jord at tage af. Så der var bare de her store, åbne massegrave, hvor der lå rådnende lig i. Altså, det var klamt, og det var grænseoverskridende, og det var jo også altså langt fra den reglementerede begravelsespraksis, som man jo i virkeligheden krævede af en kristen begravelse. Og naboerne, de havde klaget i årevis over kirkegården, fordi stanken var så overvældende derfra. Forretningsdrivende omkring kirkegården sagde, at de ikke kunne sælge deres varer, fordi alting stank af rådnet lig. Det er sikkert meget, det synes jeg er sådan et meget fair argument. Men andre folk i Paris, de sagde også, at naboerne, der boede omkring kirkegården, de lugtede også af rådne lig. Det har sikkert heller ikke været helt forkert. Og at hvis nogle af de her naboer, de åndede på en, så blev man syg. Det ved jeg så ikke, om det er rigtigt. Bortset fra, at hvorfor ikke.
Ja.
Man sagde også, at kom man gående med levende lys i nærheden af kirkegården, så gik de simpelthen ud, fordi der var så meget uren luft.
Og lægerne, de var jo også bekymrede. Dengang skal vi huske, at man mente, at sygdommen skyldtes dårlig luft. Og dårlig luft var der jo tydeligvis masser af omkring kirkegården.
Ja, så der var de havde sådan set tankerne det rette sted, bare ikke lige med den helt rigtige indgangsvinkel, kan man sige. Ja. Men den 30. april 1780, der der kom den dråbe, der fik bæret til at flyde over, sådan nærmest bogstaveligt talt. Fordi efter et forår med rigtig meget regn, så var der en mur mellem kirkegården og et nabohus, der simpelthen kollapsede. Og det her nabohus, det blev udsat for et decideret jordskred fra kirkegården af mere eller mindre rådne lig, knogler og kranier. Prøv lige at forestille dig, hvordan man har siddet inde i sit hus, og så lige pludselig, så er muren kollapset, og så er der bare sådan et jordskred af død væltet ind i stuen. Ja, fedt.
Ja, altså, selv den franske konge kunne godt se, at den var ikke helt god. Hmm. Og der var, altså, jordskredet, det var bare et eksempel på, at man simpelthen havde fyldt de her kirkegårde til bristepunktet i Paris. Og nu kunne man altså ikke stoppe flere døde ned i jorden.
Nej, så han udsendte i september 1780 et påbud, der sagde, no more, ikke flere begravelser på byens kirkegård. Det er slut nu. I stedet så skulle man anlægge nogle nye store kirkegårde uden for byen. De ligger så også inde i byen i dag, men dengang lå de jo uden for byen. og så gik der alligevel 5 år. Hvor at sådan en kirkegård som de uskyldige kirkegård, den lå ligesom bare der og lå. Og så besluttede kongen så også, at de gamle kirkegårde, de optog værdifuld plads i byen. Så han forlangte, at alle de her gamle kirkegårde i Paris, de blev fjernet, og ligene, de blev flyttet.
og det var ikke en lille opgave, fordi som nævnt, så anslog man, der alene på de uskyldige kirkegård lå 2 millioner mennesker. Men det var jo ikke den eneste kirkegård i Paris. Og tæller man det hele sammen, så anslår man, at der i det her år er omkring 6-7 millioner døde i Paris.
Det er mange. Altså, ja. Vi kan sammenholde det med, at der fandtes ikke nogen sådan officielle folketællinger før engang i 1800-tallet. Men man anslår, at der var... omkring revolutionsudbrud der i 1789, var der omkring 600.000-650.000 levende mennesker i Paris. Så det sammenhold...
Prøv lige at tænke dig, en zombie apocalypse.
6 millioner døde. Ja. Det er jo fuldstændig vanvittigt. Der er flere døde mennesker i Paris, end der er levende. Ja, selvfølgelig gør det det. Ja. Men alle de her døde mennesker, det var jo kristne begravelser. Dem kunne man jo ikke bare sådan lige fjerne og flytte. Og så er der måske nogen, der sidder og siger, men hvorfor flyttede man dem ikke bare ud på nogle af de her nye kirkegårde? Og det er faktisk et ret godt spørgsmål, som jeg selv har spekuleret over. Og jeg har ikke fundet et svar. Det kan godt være, det er der, men jeg ved ikke hvorfor. Måske tænkte man, at det skal vi ikke, fordi så er de jo også bare hurtigt fyldt op.
Så skal man jo endnu længere væk.
Ja, og så havde man
måske... De skal på fjernmagasin.
De skal på fjernmagasin, ja. Så hvad er what to do?
Det vender vi tilbage til lige om lidt, fordi Paris havde et andet problem på det her tidspunkt. Byen var simpelthen blevet for tung. Og ja, ligesom mig, du hørte rigtigt, man er blevet for tung. Og den var simpelthen ved at kollapse under sin egen vægt, byen, ikke mig.
Måske også dig, jeg ved det ikke.
De er ligesom de skal være.
Ja. Årsagen den skulle findes under Paris. Eller under jorden i hvert fald. Fordi undergrunden under Paris, den er af kalksten. Og det var og er et rigtig godt byggemateriale. Det synes man allerede i oldtiden. Og derfor så havde man... udgravet utallige sådan underjordiske stenbrud med et omfattende system af gange under jorden.
Og oprindeligt ligesom så meget andet, så lå minerne uden for byen. Men Paris, de vokser ind over de her altså stenbrud og ender jo med at ligge oven på byen.
Ja, eller oven på minerne. Ja, Paris ja, ligger,
byen ligger oven på brudene.
Ja. Og de her kalkstensminerne eller kalkstensbrudene, de var stadig i funktion i 1700-tallet. Og de var også blevet brugt til at bygge nogle af de her meget ikoniske bygninger i Paris, som Notre Dame-kirken og Louvre og den slags. Men det havde altså en konsekvens, fordi i 1700-tallet, der var stenbrudene og minegangene blevet så omfattende. Man anslår, at der var omkring 300 km gange, skakter og rum, at byen simpelthen var i fare for at kollapse under sin egen vægt. Det var som om byen den lå på sådan en kæmpemæssig hvad ved jeg, schweizerost eller sådan et eller andet fyldt med huller. Så altså, der var simpelthen ikke nok til at holde byen oppe.
Nej, og i 1777 fik kongens arkitekt til opgave at stabilisere minegangene og fylde de mest kritiske af de her gange op, for at undgå, at byen den kollapser. Altså ikke noget pres, du skal bare lige sørge for, at byen ikke styrer ned i jorden.
Præcis, ja.
God arbejdslyst.
Hej, hej. Okay, hej. Og det her arbejde, det var jo så i fuld gang, da kongens påbud om at fjerne kirkegårdene, den kom i 1785. Og så var det, at man lagde to og to sammen. Man kunne jo smide alle de her knogler fra 6-7 millioner døde ned i de her tunneller. To fluer med et smæk. Man vil slippe af med de cirka 6-7 millioner døde og stabilisere undergrunden under Paris. Det er sgu da smart.
Mega smart. Så man går i gang med den her kæmpestore opgave med at flytte de mange millioner lig. Der var lige lidt arbejde. For det var jo kun knoglerne, der måtte komme ned i tunnellerne. Men det var jo ikke alle lig, der ligesom var kommet til knoglestadiet endnu. Så hvad gør man? Jo, man er jo nødt til at koge kødet for knoglerne. Man er løsningsorienteret.
Mm. Det er man. Jeg tænker, det er verdens ubetinget mest klam job. Altså, og det foregik jo på kirkegårdene, det her, ikke? Og udover at de i forvejen har været mega klamme, de her kirkegårde, så er de blevet ekstra klamme. Og vil du høre noget, der er endnu mere klamt?
Ja.
Jeg læste, og jeg har ikke verificeret det. Jeg håber virkelig, det ikke er rigtigt, fordi det er simpelthen for klamt. Men jeg læste, at fedtet, som ligesom blev kogt fra i den her proces, det blev så genbrugt til at lave tællelys og sæbe med.
Jo, men altså, det er jo, jeg har sådan lidt, ligesom det der med koncentrationslejre og sådan noget, hvor der var nogen, der mente, man brugte huden til at lave lamper og sådan noget.
Ja, det kan godt være, man har pyntet lidt på historien, men men
ja, jeg håber ikke, det er sandt, men det kunne, altså,
det er 1700-tallet. Altså, 1700-tallet var bare klamt.
Ja, 1700-tallet var altså også.
De var klamme.
Og når knoglerne, ja, og da knoglerne de så var fri for kød, så blev de smidt op på en vogn, som transporterede dem hen til en særlig indgang til de her underjordiske gange.
Ja, og inden de var nået hertil, fordi så skulle der skulle lige laves en lille smule ombygning i de her underjordiske minegange og så videre. Og så var der også lige en præst, der havde været henne og kastet noget røgelse, eller svinget noget røgelse og sige nogle bønner og sådan noget. Så var det okay, så kunne man godt smide knoglerne derind, så var det fint der.
Ja, ja, ja.
Men fordi der var tale om kristne begravelser, så blev man jo altså stadig nødt til at flytte de her lig på en respektfuld måde. Så de her vogne, som de brugte, de måtte kun køre om natten, hvilket nok var
fornuftigt
af flere årsager. Og så var de dækket af sorte ligklæder og flankeret af præster, der brændte røgelser og messede bønner. Og prøv lige at forestille dig, hvor creepy det har været.
Det er meget gotisk.
Det er simpelthen så mareridtsfremkaldende billede inde i mit hoved. Man forestiller sig, at man har ligget søvnløs.
Det er derfor, du virker så nervøs i den her uge.
Ja, man forestiller sig, at man har ligget søvnløs, og så har man hørt sådan en knirkende lyd, og så ser man den her, kigger man ud af vinduet, og så ser man den her sorte vogn komme skrumplende hen af vejen med sorte ligklæder og messende præster, der sådan forsvinder. Ej, hvorfor er der ikke nogen, der har skrevet? Det må findes i en eller anden, der må findes en beskrivelse af det her i en eller anden roman, der foregår i 1700-tallets Paris.
Det var jo også en langvarig proces, så man havde masser af tid til at se det.
Ja.
Altså, man begynder jo at tømme de uskyldige kirkegård i 1785. Og alene tømningen af den kirkegård tog 2 år. Og herefter var der lige alle de andre kirkegård, hvor der var 4 millioner lig, man lige skulle have flyttet også.
Ja, der var selvfølgelig lige en lille pause i arbejdet fra 1789 og et uvist stykke tid derefter.
Ja, man havde lige travlt
med at lave lidt revolution og henrette en masse mennesker. I øvrigt, de mennesker, der blev henrettet.
Ja, som også skabte business.
Det gjorde de, og de mennesker, der blev henrettet ved guillotine under revolutionen, de røg bare direkte ned i de her minigange. Men, men præcis hvornår det sådan for alvor gik i gang igen, det kunne jeg ikke lige finde ud af. Men i hvert fald så blev processen sådan officielt afsluttet i 1814. Så det var jo altså fra 1785 til 1814, at det her arbejde var i gang. Altså, det var rimelig omfattende, må man
sige. Det er meget
sige.
Fransk, at det overskrider tids
ja.
Anslut så meget.
Ja, klart.
We do it when we do it.
Jeg skal lige have en kaffe.
En kaffe på for.
De sidste knogler, de blev anbragt i tunnellerne i 1859. Så der var lige nogen, de havde gjort.
Og efter revolutionen, så kom Napoleon til magten. Og han havde jo store ambitioner for Paris. Han var ret optaget af at bygge monumenter, og han ville gerne skabe en hovedstad, som tiltrak turister. Han tænkte på oplevelsesøkonomien.
Det gjorde han altså. Han lyder som om, han var ret moderne på det punkt der. Og Napoleon, han skælede lidt til Rom. Det var jo byen over dem alle, især hvad angik monumenter. Og han kunne måske ikke få romerske ruiner til Paris. Altså, det er jo ikke nogen hindring, kan man sige. De har jo egyptiske obelisker og den slags. Så, altså, hvis han virkelig gerne ville, kunne han nok godt have løst det. Men ja. En anden populær turistattraktion i Rom, det var jo byens katakomber.
Ej, nu gør jeg det igen. Ja. For katakomberne i Rom var jo underjordiske begravelsespladser. De var udgravet af mennesker i det første århundrede efter vores tidsregning, og var først og fremmest bestemt til tidlige kristne. De var jo ikke i good standing, kan man sige, så de havde deres eget lille sted under jorden.
Det var noget med, at på det her tidspunkt, hvor at man går fra at være hedenske til at være kristne, der eksisterer de jo ligesom ved siden af hinanden. Og hvad skal man sige, dem, der ligesom var i den hedenske religion, de foretræk at brænde deres døde. Det kunne de tidlige kristne ikke lide. Men de havde ikke rigtig råd til at købe jord til at bygge deres, eller anlægge gravpladser. Så det var åbenbart, de kunne åbenbart godt få lov til at grave de her ting ud i jorden. Det kostede åbenbart ingen penge. Så det gjorde de.
Ja, I får simpelthen... i jorden. Ja. God fornøjelse.
Ja, hej hej. Og selve ordet katakomb, nu kommer det, det betyder sådan let oversat, ved siden af stenbruddet. Og det henviser simpelthen til de første romerske katakombers placering ved siden af et stenbrud i udkanten af Rom. Så det er bare et navn, kan man sige. Det har ikke nogen sådan, det har ikke nogen dybere betydning.
Og i Rom, der findes der flere end 60 katakomber, som tilsammen danner flere 100 kilometer underjordiske gange, og som indeholder tusindvis af grave.
Ja, jeg tror ikke, at de der 60 katakomber, jeg tror, at de sådan er adskilt. Jeg tror ikke, at de sådan nødvendigvis, det er de hænger ikke sammen.
De er noget lange, nogle af dem.
Ja, det er de.
Grave og så.
Ja, men det er de. Og det er jo kun, man har jo kun, altså de 60 katakomber, det er jo kun dem, man har kendskab til. Man regner jo med der faktisk.
Ja, der er helt sikkert flere. Altså, de der dovne arkeologer, der ikke kan finde alt.
Ja, præcis.
Nu tog jeg lidt sammen.
Ja, jamen, jeg ved det godt. Det er så træst. Nå, men tilbage i Paris, så tænkte Napoleon jo altså straks på de her minigange, man havde under byen. Og så tænker han, det kunne da i grunden blive en rigtig fed attraktion, det her. Så derfor så satte han gang i et lidt makabert oprydningsprojekt.
Ja, for det kan godt være, at transporten fra kirkegården til tunnelen, det var foregået respektfuldt og med messe og alt muligt, men så snart knoglerne de var inden for tunnelen, så blev det bare hældt ud, og det lå fuldstændig hul og til bulter.
Ja.
Det var bare en samling knogler.
Det var det. Fuldstændig. De var jo sådan set bare blevet brugt til at fylde de her minegang op, så de kunne blive stabiliseret. Men minearbejderne, som jo stadig arbejdede de her stenbrud, de fik nu til opgave at organisere de her knogler. Og man begyndte simpelthen med at bygge en mur af lemmeknogler, altså sådan, du ved, det er de lange knogler i kroppen, altså benknogler, armknogler og den slags. Men efterhånden så begyndte de her arbejdere også ligesom at improvisere lidt. Så man arrangerede knoglerne i kunstfærdige formationer, og nogen var formet sådan sådan lidt mere spontane former som cirkler eller hjerter, hvad man nu lige sådan følte for den dag. Men der var også nogen, der begyndte sådan nogle lidt større kunstneriske tiltag, som sådan noget med kristne budskaber om døden. Jeg er ikke helt sikker på, hvilke formationer, der ligesom signalerer kristne budskaber om døden. Andet end selvfølgelig, at det var knogler, døde mennesker, så det i sig selv er jo en fin...
Altså, overlad det til en flok franskmænd og gøre noget smukt ud af sådan noget. Det må man jo også sige. De lavede jo kunst med det materiale, de havde.
Det havde de. Det gjorde og de.
Arbejderne satte derudover skilte op og udhuggede pile i lofterne, så de besøgende de kunne finde en vej. Total service.
Det må man sige.
Allerede i 1810 var katakomberne i Paris blevet, altså det var blevet en attraktion.
Ja. Yeah.
Altså også relativt populær. Mm. Og selvom det var første omgang, var det kun byens spidser, der havde adgang, men det var noget, man godt ville.
Det var sådan noget, så hvis man havde besøg, så kunne man da godt lige tage hen og se på alle de her skeletter, der var opstillet hernede. Katakomberne de blev først åbnet for en bredere offentlighed i 1867. Til gengæld så eksploderede besøgstallet herefter. Og med det stigende antal besøgende, så forsvandt også et stigende antal knogler, især kranier. Ja, sådan er vi mennesker.
I begyndelsen, så er det på museer. Overvågning.
Ja, det er derfor, at vi må have ting i montre og med sikkerhed på. Og sådan noget. Ellers vil de ting jo forsvinde. Folk de har det med at tage souvenirs med hjem. Og i begyndelsen, der forsøgte man at lappe huller i formationerne, men til sidst så opgav man altså. Hvis man i dag kommer ned i katakomberne og ser de her formationer og sådan noget, så kan man tydeligt se, at der mangler et kranie her og der. Der er ligesom et hul i mønstret. Og så kan man jo tænke sig, at ja, der er så en, der har fået et kranie med hjem der. I dag skal jeg lige siges, at der er selvfølgelig en helt anden form for sikkerhed. Altså, der er jo, jeg ved ikke, hvor mange.
Ja, hvis man sad og tænkte, jeg skal da ud og have et kranie.
Ja, men altså, det er jo en kæmpe turistattraktion i dag. Og så vidt jeg kunne læse mig frem til, så har man nu indført, at ligesom når man er i lufthavnen, at man simpelthen får scannet sine tasker og så videre, når man kommer ud derfra, for at være sikker på, at man ikke har snedet noget med hjem.
Ja, ej. Men som en hver god turistattraktion, så vidste man jo også, at man var nødt til at forny sig for at tiltrække de besøgende igen og igen. Du ved, den næste gæst er den bedste gæst. Mm-hmm. Så op igennem 1800- og 1900-tallet, så lavede man små udstillinger. For eksempel så udstillede man på et tidspunkt skeletter med forskellige deformiteter.
Ja.
Det var også noget, der kan trække folk til huse.
Det er det. Det er det helt sikkert. Jeg ved så ikke, om man også nogle gange måske bare skabte skeletter med forskellige deformiteter, eller sådan et eller andet for at trække folk til.
Ja, det kan man jo sagt.
Ja.
Hvis du havde den attraktion, hvad ville du så lave sådan særudstillinger?
det er svært. Fordi det kræver jo, at man har et overblik over sin samling, ikke?
For ja, at man ligesom ikke, ved. Man
nej, altså fordi det kunne jo være meget sjovt selvfølgelig, hvis man kunne finde ud af, hvem der var blevet henrettet under den franske revolution for eksempel. Så kunne man jo udstille dem. Men det er nok lidt svært.
Jeg tror, det er der, hvor hovedet er faldet af.
Ja.
Jeg tror, det er der, hvor nakkevivleren sidder lidt sjovt.
Det kan godt være, at man kan se det. Jeg ved det ikke. De er jo blevet pillet fra hinanden, når de ligger dernede, så det kan man nok ikke rigtigt.
Mm.
Men måske man kan lave nogle kunst- og 14-dateringer eller sådan eller andet og se, hvornår de er døde. Det kunne man nok godt.
Må man have hunden med derned?
Det tror jeg ikke, Katrine.
Ja, fordi jeg ved godt, at mine hunde, de kan godt lide et godt ben, så jeg tror ikke... Altså, de ville synes, det var spændende.
Jeg tror netop derfor, må man ikke have hunden med derned.
Jeg bare se Marco og Kenzo sådan napse et ben og gå.
Ja.
Det er også derfor, jeg ikke tager dem med på British Museum og sådan noget. Jeg kunne lige forestille mig, at de nakkede lårbensknogle for den der T-Rex og gik.
dejlig knogle.
For veller.
Ja.
Haps.
Men sådan ud over sådan de lidt mere makabre udstillinger, så var der også nogle mindre makabre udstillinger. Der var for eksempel udstillinger af sten og mineraler, som minearbejderne fandt i minerne og så videre. Og så var der også på et tidspunkt, hvor man sådan forsøgte at udsætte guldfisk i en af de underjordiske minesøer. Det fandt man dog ret hurtigt ud af.
Spændende.
Jamen, det fungerede ikke. De der guldfisk, de har åbenbart brug for dagslys. Jeg ved det ikke.
Jeg tror, de har brug for varme.
Også det. Jeg har på fornemmelsen, at de sikkert er ret kolde, sådan nogle underjordiske søer.
Det har jeg nemlig også.
Ja.
Og katakomberne, de udgør kun en lille del af de underjordiske gange under Paris. Det meste det er i dag lukket for offentligheden, selvom illegale ekspeditioner, de selvfølgelig finder sted hele tiden. Sådan er vi.
Ja. Og det her, det var jo så den, hvad skal man sige, den historiske baggrund for katakomberne, og hvorfor de er fyldt med knogler. Og hvorfor de er arrangeret, som de er. Og det synes jeg sådan set var ret sjovt, at man allerede der i starten af 1800-tallet havde tænkt oplevelsesøkonomi. Det vidste jeg ikke, og derfor synes jeg, det kunne være sjovt at lave afsnit om. Men hvis man googler katakomberne under Paris, så finder man et rabbit hole af information om alt det, som ulovligt foregår ned i de her tunneller. Det er jo ikke, det er jo noget, der foregår den dag i dag, og derfor har jeg jo ikke taget det med. Og noget af det er ret fascinerende, og noget af det er bare sådan skræmmende. Der er jo rigtig mange af de der, man kalder for urban explorers, som finder sådan illegale indgange og tager på ture dernede og sådan noget. Og det er ret populært. Der er også historier om, at der har været sådan illegale fester dernede, og modstandsbevægelsen brugte tunnellerne under 2. verdenskrig, det giver ret god mening at gemme sig dernede, men tyskerne brugte dem faktisk også, og der er blandt andet også et sted, hvor der er bygget en bunker, og jeg læste også, at der var blevet bygget en skole dernede, og det forstår jeg ikke rigtigt, fordi altså tyskerne havde bygget en skole, og jeg ved ikke rigtigt, hvorfor de skulle gøre det. Men det havde de så åbenbart gjort. Så altså, der er foregået rigtig mange andre ting dernede, og i dele af tunnellerne, som der ikke er offentlig adgang til. Officielt i hvert fald. Jeg tror, det var i 2004, at man fandt ud af, at politiet fandt ud af, at der var simpelthen en helt illegal biograf i tunnellerne. og den var virkelig, altså den havde tydeligvis været der længe, fordi den var jo sådan med lærred og stolesæder, og der var en bar, og altså det var virkelig, det var tydeligt, at det var noget, der havde været i gang et godt stykke tid og var ret veletableret. Men den blev så selvfølgelig lukket, for man må ikke være uden for de offentlige tilgængelige områder, det er livsfarligt, og derfor så findes der jo selvfølgelig også en del sådan historier, man vil nok kalde det for urban legends, tror jeg, om folk, der er forsvundet og døde. Der er en ret kendt historie fra starten af 90'erne, om nogle af de her urban explorers, som finder et videokamera nede i gangene, og det viser sig, at der stadig er en film i det her kamera, og da de afspiller den, så er det en eller anden ung mand, som render rundt nede i de her tunneller, og virker som om, han er faret vild. Og på et eller andet tidspunkt, så ser han noget, eller hører noget, eller et eller andet, der gør, at han flipper fuldstændig ud og kaster det her kamera for sig, og så kan man ligesom høre, at han løber væk. Og man har aldrig fundet ud af, hvem han er, eller hvad der foregik, og så videre. Og jeg ved heller ikke, om det er en rigtig historie, men det er en meget kendt historie, som man nemt kan finde mere info om på nettet. Og jeg tror oven i købet måske, man faktisk kan finde optagelsen på YouTube. Jeg har ikke lige undersøgt det, men jeg tror måske, jeg har set det engang.
Så spørgsmålet. Jeg vil også bare lige nævne, at katakomberne, de optræder i Victor Hugo's Klokkeren fra Notre Dame, og i Disney-filmen i øvrigt.
Det er rigtigt. Det læste jeg godt lige forbi farten, men hvilken rolle spiller de der? Kan du huske det?
Nu husker jeg, er det ikke der, hvor at romærerne, de ligesom holder til nede? Det vil også passe godt i den måde, at de er fremstillet på begge steder.
Ja, det vil
at de holder til dernede. Ja. Så det, man kan også godt forestille sig, at det var stedet, man holdt til, hvis man ikke ville ses.
Altså det er der helt klart også nogen, der har haft teorier om, men altså, hvor det også er sådan noget med satanistiske ritualer, eller
de havde kongelige, det omkring romærer, så var det jo sådan, altså, så giver det god mening, at man har bestemt sig til, at de vil bo dernede.
Ja.
Altså vi skal jo huske, at i hvert fald Victor Hugo's udgave, der er de ikke fremstillet i de bedste lys.
Nej.
Og det afspejler nok holdningen i samtiden også.
Det så, gør det.
Hvis nogen skulle bo et sted fyldt med knogler, så var det der.
Så var det dem, ja. Vil du turde udforske de her minegange, hvis du fik muligheden? Nej.
Nej.
Jeg skulle heller ikke dumme. Nej, jeg skulle ikke
nej. Det er jo, nej, nej, det er nej, ulovligt. Nej. Giv mig en bunker.
Ja, en bunker anytime. Ikke en farlig minegang.
Det lyder som et sted, man bliver syg. Jeg tænker også bare sådan lavpraktisk, altså hvis der har været pestkirkegård, der er kommet derned og alt muligt, der må der være alt muligt skidt og møg.
Helt sikkert. Ja, men jeg tænker bare, det er dumt. Altså der er en grund til, at de ikke er tilgængelige for offentligheden. De er altså ret farlige at bevæge sig rundt i. De kan jo styrte sammen, og hvornår det skal være og sådan noget. Så, altså det, men ikke desto mindre, så foregår det altså ret meget faktisk. Jeg har faktisk...
Jeg siger nej.
Ja, ellers tak. Og med de ord.
Tak fordi I lyttede med.